Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Σφοδρή σύγκρουση αυτή την ώρα στη Βουλή για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Κατηγορώ Τσίπρα κατά Μητσοτάκη, λέει σε όλα δήθεν δεν ήξερα, είναι υποκριτής. Αυτό κρύβει τον φόβο του απέναντι στην ευθύνη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητική η συγκάλυψη, προσέθεσε, να ψηφίζει η κυβέρνηση ακαταδίωκτο της Επιτροπής που όρισε για να ελέγξει την τραγωδία. Δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη η κοινωνία. Απάντηση Άδωνη Γεωργιάδη πριν από λίγο σε υψηλούς τόνους, είπε το να κατηγορεί ο Αλέξης Τσίπρας τον Μητσοτάκη για έλλειψη ενσυναίσθησης είναι εξωφρενικό. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη και ο Καραμανλής παρετήθηκε. Λίγη ντροπή, λίγη τσίπα, κύριε Τσίπρα. Σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM, Άδωνης Γεωργιάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Ψηφίζονται τα μέτρα στήριξης συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας με την ψήφο και του ΣΥΡΙΖΑ που διακόπτει για αυτό το θέμα την αποχή του από την ψήφιση νομοσχεδίων στη Βουλή. Άρχισαν για πρώτη φορά μετά την τραγωδία τα πρώτα δρομολόγια εμπορικών αμαξοστοιχειών στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Σε λίγο στον ανακριτή ο κατηγορούμενος επιθεωρητής του ΟΣΕ που είχε βάλει μόνο του στη βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη. Κερδίζει τη μάχη ο 29χρονος φοιτητής που ήταν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, Στέλιος Στρατέλος. Πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν επί 29 ημέρες. Είχε διασωληνωθεί, ο ίδιος και οι φίλοι του ήταν οι μόνοι διασωθέντες από το δεύτερο βαγόνι.
Ξέσπασε πόλεμος μετά τον μπλόκο στην Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για την κατασκευή του φράχτη στον Εύρο. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη ότι η απόφαση ελήφθη μετά από δική του τροπολογία. Να τον διώξει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Θεοδωρικάκος. Για fake news μιλά ο Παπαδημούλης και λέει ότι ψήφισε ναι σε αυτή την ρύθμιση και το μισό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρέμβαση Μητσοτάκη διαμηνύει ότι με ή χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια ο φράχτης στον Εύρο θα τελειώσει.
Νέος γύρος συγκρούσεων για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Μητσοτάκης επαναφέρει το σενάριο για κυβέρνηση ηττημένων με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο μαθηματικά, λέει ο Πρωθυπουργός, και καλεί τους πολίτες να κλείσουν την πόρτα σε ασταθείς κυβερνήσεις, όπως λέει. Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Ηλία, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κλειδώνει και η υποψηφιότητα του Κώστα Καραμαλή στις Σέρες. Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ από Πιτσαπανίδου, έρχεται η ώρα της πολιτικής αλλαγής στις 21 Μαΐου. Τελευταία ομιλία Ανδρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο, από όπου παρετήθηκε εν ώψη των εκλογών. Κατήγγειλε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές. Δεν σχολιάζω, είμαι Πασόκ. Η νέα απάντηση Λοβέρδου στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε θυμίσει προχθές ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε διαγραφεί από το Πασόκ το 2012.
Εγκόμια Biden για την Ελλάδα στη γιορτή, στο Λευκό Οίκο για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Αναφορά και στην τραγωδία των Τεμπών. Ύμνη του Αμερικανού Προέδρου για τον Μπομ Μενέντες. Είναι πιο έξυπνος και πιο σκληρός από μένα, του λέει πρόσωπο με πρόσωπο. Απολαυστικοί διάλογοι Biden θα τους ακούσουμε σε λίγο με τον Tom Hanks και την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του Rita Wilson που τραγουδά στα ελληνικά, άψογα ελληνικά, στα μάτι κόκκοτα μπροστά στον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ερχόμενη Τρίτη στην Τουρκία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αποδέχθηκε πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του Υπουργού Αμήνης Χουλουσία Κάρ να κάνουν μαζί περιοδία στις σεισμόπληκτες περιοχές.
Άλλοι 4 αλλοδαποί στο μικροσκόπιο για το μακελιό που σχεδίαζαν οι 2 συλληφθέντες Πακιστανοί με χτύπημα με αέριο ή εκρηκτικά σε εστιατόριο συναγωγής του Ψηρή. Στο φως οι ανατριχιαστικοί διάλογοι των τρομοκρατών. Ήθελαν τουλάχιστον 50 νεκρούς. Θα γάζωναν τους επιζώντες από την πρώτη επίθεση με Καλάσνικοφ και θα έπαιρναν 16.000 ευρώ για κάθε νεκρό. Δεν αποκλεί νέες συλλήψεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
Πρωινή αστυνομική επιχείρηση στην Βρετανία του Πανεπιστημίου Αθηνών που τελούσε υποκατάληψη 10 συλλήψεις από την Ελλάς.
Το απόγευμα το επίδομα ως 300 ευρώ σε 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Το απόγευμα και η πληρωμή επιδόματος παιδιού για τους πρώτους μήνες του 2023 σε μισό εκατομμύριο δικαιούχους. Η Goldman Sachs ανοίγει παράθυρο για να ξαναπάρει η Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα την Παρασκευή μετά το Πάσχα.
Πρόκληση ακροδεξιών βουλευτών πριν από λίγο στην Αυστριακή Βουλή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια ομιλίας με τηλεδιάσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία παραβιάζει την ουδετερότητα της χώρας. Οι Ρώσοι συνέλαβαν ως ύποπτο για κατασκοπία τον ανταποκριτή της Wall Street Journal στη Μόσχα.
Στο νοσοκομείο, ο Πάπας Φραγκίσκος με λίμωξη του αναπνευστικού για ανάγκη ολιγοήμερης νοσηλείας στο νοσοκομείο μιλά το Βατικανό.
Σε δημοπρασία, ένα από τα σπανιότερα ροζ διαμάντια στον κόσμο από τον Νίκο Σόθπι στη Νέα Υόρκη είναι 10,57 καράτια, η αξία του ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια δολάρια και είναι, καταλαβαίνω Ελισάβετ, ο πόθος κάθε γυναίκα στην Ιφίλιο.
Πολύ δύσκολο όμως να το αποκτήσει κανείς. Κλείδωσε το πλεονέκτημα έδρας για τον Ολυμπιακό στα play-off της Ευρωλίγκας του μπάσκετ μετά τη χθεσινή νίκη, νίκη του 81-55 επί της Βιλερμπάν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA για τη διαιτησία στα play-off του πρωταθλήματος. Σχετικές δηλώσεις πριν από λίγο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Και στο μέτωπο του καιρού, καλοκαιρία προβλέπουν οι μετεωρολόγοι έως το Σάββατο. Επιστρέψαμε ήδη στην άνοιξη μετά το χειμωνιάτικο διάλειμμα με θερμοκρασίες ίσως και στους 27 βαθμούς, παρακαλώ. Και αφρικανική σκόνη θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αλλά αλλαγή σκηνικού πάλι από τη Δευτέρα με καταιγίδες.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πάμε μέσα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπως είναι σε εξέλιξη η σύγκρουση σε πολύ υψηλούς τόνους για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος που παρακολουθεί την συνεδρίαση. Οι τόνοι ανέβηκαν, Γιώργο, καλό απόγευμα, όταν ανέβηκε στο Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας και σε εξίσου πολύ υψηλούς τόνους του απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, εδώ και μία περίπου ώρα έχει αρχίσει ένας κύκλος ομιλιών των πολιτικών αρχηγών. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο δημογραμματέα σήμερα 25 ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Αφορμή έχει σταθεί το νομοσχέδιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης των τραυματιών αλλά και των συγγενών των θυμάτων του συνδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στο Βήμα και είπε ότι δεν θα ανεβάσει τους τόνους από σεβασμό στα θύματα και στους συγγενείς τους, όμως είναι λαϊκή απέτηση να λάμψει, όπως είπε, η αλήθεια και να δοθούν όλες οι απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών.
Ωστόσο, ήταν δρυμή το κατηγορό του προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού.
Προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, ότι επιλέγει τη συγκάλυψη, ότι δεν επιλέγει το δρόμο της αλήθειας και αυτό το κάνει μόνο και μόνο για να αποφύγει τις ευθύνες που τον βαραίνουν για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για στρατηγικές επιλογές της τελευταίας τετραετίας, οι οποίες οδήγησαν τον σιδηρόδρομο σε εγκατάλειψη και σε απαξίωση. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, Νίκο, είχε ως αποτέλεσμα το αδιανόητο τη βραδιά του δυστυχήματος δύο αμαξοστοιχίες, δύο τρένα να κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση επί 12 λεπτά και κανένας να μην μπορεί να δει αυτό το πράγμα. Πρέπει να σου πω ωστόσο ότι μίλησε και για μοιραίο σταθμάρχη, έτσι τον χαρακτήρισε, λέγοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το γιατί αυτός ο μοιραίος άνθρωπος διορίστηκε παράνομα στη θέση του σταθμάρχη.
Πάντως ο κεντρικός άξονας της ομιλίας του ήταν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη και αυτό μπορεί να φέρει νέες τραγωδίες.
Ναι, ακριβώς. Γιατί κανένας δεν βάζει μυαλό, όπως χαρακτηριστικά είπε, και ότι αυτή η στάση της κυβέρνησης το μόνο που επιτυχάνει είναι να διατηρεί παθογένειες των τελευταίων δεκαετιών, με συνέπεια, όπως πολύ σωστά είπε, Νίκο, να έχουμε νέες τραγωδίες στο μέλλον.
Και σημειώνω επίσης ότι καυτηρίασε την διάταξη για το ακαταδίωκτο των μελών της Επιτροπής. Ναι, ναι.
Η διάταξη κατατέθηκε σήμερα το πρωί σε τροπολογία και ορίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τα οποία έχουν συστήσει την Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, δεν θα μπορούν να διωχθούν για ψήφο ή για γνώμη που έδωσαν, αν δεν προκύπτει δόλος, πέραν και της νομικής υποστήριξης την οποία θα τους παρέχει το κράτος. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτή τη διάταξη, μίλησε για ντροπή και ρώτησε την κυβέρνηση να του απαντήσει αν το ζήτησαν οι ίδιοι και αν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί το γνωρίζουν, και λέγοντας ότι αυτή η διάταξη είναι μια διάταξη η οποία θολώνει τα νερά και δεν αποσκοπεί στην αποκάλυψη.
Τώρα, πριν ακούσω αποσπάσματα από την κόντρα, τη λέξη ντροπή χρησιμοποίησε πολλές φορές για να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Πολύ σωστά. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ως επισπεύδων υπουργός, ο οποίος έχει καταθέσει το νομοσχέδιο, είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας και απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σου πω ότι η αναφορά η οποία έχει κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι ότι του κ. Γεωργιάδη είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ένιωσαν τον παραμικρό πόνο για το δυστύχημα των Τεμπών. Αντιθέτως, χρησιμοποιούν, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, το δυστύχημα προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Κατηγόρησε ο κ. Γεωργιάδης τον κ. Τσίπρα για υποκρισία λόγω των όσων είχαν συμβεί στην τραγωδία στο Μάτι, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ζητήσει τη γνώμη, κανένας δεν παραιτήθηκε. Πριν να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης κατέθεσε και δύο tweet στα πρακτικά της Βουλής, όταν ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στη λέξη θυσία, η οποία με ειρωνικό τρόπο, και στη λέξη ευκαιρία, κατέθεσε tweet του κύριου Τσίπρα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, λέγοντας ότι ο Τσίπρας, όταν αναφερόταν στον Παύλο Φίσα, μιλούσε για θυσία της ζωής του. Εκεί ο θάνατος του μοιάζει θυσία, λες και ο Φίσας ήθελε να πεθάνει. Ενώ όταν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας την αναφορά κυβερνητικών στελεχών πως τα Τέμπη μπορούν να είναι μια ευκαιρία, ο κύριος Γεωργιάδης κατέθεσε ένα tweet του κυρίου Ξανθού για την τραγωδία στο Μάτι, λέγοντας ότι μπορεί να είναι ευκαιρία αναστοχασμού.
Λοιπόν, Γιώργο, μείνε μαζί μας γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες και να μας εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σταματά την αποχή και θα ψηφίσει τα μέτρα για την στήριξη των θυμάτων της τραγωδίας. Πάμε να ακούσουμε Αλέξη Τσίπρα και Άδωνη Γεωργιάδη.
Η εύκολη δικαιολογία για τον κύριο Μητσοτάκη, που θα έπρεπε να είναι σήμερα εδώ, θα έπρεπε να είναι στη Βουλή, όχι μόνο το δυστύχημα, 4 χρόνια τώρα, σε όλα τα δύσκολα, είναι ότι δεν έχει ευθύνη, είναι ότι δεν ξέρει τα κρίσιμα γεγονότα, δεν ήξερε. Ωραίο επιτελικό κράτος. Ο αρχιεπιτελάρχης δεν γνωρίζει τίποτα. Ποιος όμως μπορεί να τον πιστέψει πια? Υποκρισία, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να πείσει κανένα, δεν μπορεί να κρυφτεί. Όλοι καταλαβαίνουν πλέον ότι πίσω από τα διαρκή δεν ήξερα κρύβεται ο φόβος απέναντι στην ευθύνη. Γι' αυτό και η ευθύνη του δυστυχήματος με τόσο εξοργιστικό τρόπο. Την πρώτη μέρα πήγε στο σταθμάρχη, τη δεύτερη πήγε στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, την τρίτη στην προηγούμενη κυβέρνηση, το εύκολο, την τέταρτη σε όλους μαζί, αλλά σε κανέναν συγκεκριμένα. Μια κυβέρνηση όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που επιλέγει παντού σε όλα τα κρίσιμα τη συγκάλυψη και ένας πρωθυπουργός που φοβάται την ευθύνη, είναι μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που γεμίζει με φόβο όλη την ελληνική κοινωνία. Και αυτό, ξέρετε, χειρότερο είναι ότι προετοιμάζει νέες τραγωδίες. Και η απόπειρα συγκάλυψης της αλήθειας προετοιμάζει νέες τραγωδίες.
Εγώ ισχυρίζομαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι καθόλου δεν έχουν πονέσει τελικά για τα Τέμπη. Γιατί αν είχαν πονέσει όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, θα ντρεπόντουσαν να ψάχνουν την παραμικρή φράση για να κάνουν προπαγάνδα, για να κερδίσουν ψήφους. Κανένας άνθρωπος με αληθινή ευαισθησία και ενσυναίσθηση δεν τολμάει να χρησιμοποιήσει αυτή την τραγωδία για να κερδίσει ψήφους. Μόνο ο κύριος Τσίπρας, όπως το έκανε στο μάτι εκείνο το βράδυ, χωρίς να έχει την παραμικρή ευαισθησία, όπου ήξερε ότι πήγαν οι νεκροί και το έκρυβε από όλο
ησυχία,
τον ελληνικό λαό.
Παρακαλώ.
Και σήμερα εδώ.
Παρακαλώ, σήμερα παρακαλώ. Εδώ.
Λίγη ντροπή λοιπόν. Λίγη τσίπα.
Θα έχουμε μαζί μας λίγο ζωντανά γύρω στις 3 τον Άδωνη Γεωργιάδη, μαζί με τον διευθύντη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεοχαρόπουλο, για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα, Γιώργο, για να κλείσουμε, ανέβηκαν στο βήμα οι άλλοι αρχηγοί, ενώ θα ακολουθήσει η ψηφοφορία, στην οποία σπάει την αποχή ο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει τα μέτρα στήριξης των θυμάτων.
Ναι, θα μου επιτρέψει, Νίκο, να αρχίσω από το τέλος, από τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος μιλά τώρα και απαντά στην αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη εχθές για πιθανή τερατογένεση.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Μια κυβέρνηση, μια ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25. Ο κύριος Βαρουφάκης υποστηρίζει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα μάλιστα, ότι ναι, θα είναι τερατογένεση να επιθυμεί κάποιος συγκυβέρνηση χωρίς πρόγραμμα. Και αναφέρεται προφανώς το γεγονός ότι πολλές φορές έχει απευθύνει πρόσκληση στον πρόεδρο του Τσίπρα, του κύριου του ΣΥΡΙΖΑ, για προεκλογική συζήτηση επί των προγραμματικών συγκλήσεων που μπορεί να προκύψουν. Και πρόκληση η οποία δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή.
Θα τον άκουσα χθες τώρα στην κρατική τηλεόραση, θα τον ακούσουμε τον κύριο Βαρουφάκη να λέει τέρας θα είναι η κυβέρνηση με Μητσοτάκη, τέρας και κυβέρνηση με Τσίπρα. Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να κλείσουμε.
Ναι, με υποστήριξε ο κύριος Κουτσούμπας ότι κανένα μέτρο στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις ευθύνες της για αυτό το έγκλημα. Καταλαβαίνουμε, όπως είπε, την αγωνία σας, η συζήτηση να φύγει από τις πραγματικές αιτίες και τους ενόχους και να επικεντρωθεί σε βολικά για εσάς ζητήματα.
Μάλιστα. Και η ψηφοφορία το βράδυ και με τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει, διακόπτοντας την αποχή.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ, με πηγές της Κουμουνδούρου να υποστηρίζουν ότι είναι μόνο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και μόνο για τα μέτρα στήριξης των θυμάτων και των συγγενών των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών η απόφαση για αποχώρηση από όλες τις ψηφοφορίες. Μένει να δούμε το βράδυ σε ποια άρθρα η αξιωματική αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει.
Γιώργο, παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Ο Γιώργος Λικουρέτζος ζωντανά από τη Βουλή για τη σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία στα Τέμπη.
Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι την ώρα που εξελίσσεται η πολιτική σύγκρουση για την τραγωδία στα Τέμπη, είχαμε δειλά-δειλά την επανεκκίνηση των δρομολογίων για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Αφού είχαν γίνει μπαλάκι ευθύνες μεταξύ ΟΣΕ, Ελένικ Τρέιν και των υπολείπων.
Από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΟΣΕ και την Ελένικ Τρέιν, πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε χθες το βράδυ η εμπορική αμαξοστοιχία από Θριάσιο για Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο θα έχουμε την επιβατική αμαξοστοιχία Αθήνα-Παλαιοφάρσαλο-Καλαμπά. Και τη Δευτέρα έχουμε μια μετάθεση Καλά κάνεις και το λες. Τη Δευτέρα έχουμε μία μετάθεση δύο ημερών, γιατί ήταν να ξεκινήσει το Σάββατο, το δρομολόγιο του Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Και σε λίγο στον ανακριτή στη Λάρισα.
Πάει ο επιθεωρητής, φιλοξενήσαμε χθες εδώ τον δικηγόρο του, τον κύριο Γιάννη Γλύκα. Αναμένεται να καταθέσει πολυσέλιδο υπόμνημα, θα παραστεί και ο ίδιος. Θα πει αυτά που μας είπε εδώ και ο δικηγόρος του για την αλλαγή στις βάρδιες και για το ότι οι δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα θα έπρεπε να είναι κανονικά μέχρι τις 11 και ότι δεν είχε ενημερωθεί ο ίδιος ότι είχε καθυστέρηση.
Και το καλό νέο είναι ότι βγήκε από το νοσοκομείο μετά από 29 μέρες μάχης ο ένας από τους δύο διασωθέντες από το δεύτερο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχείας.
Νοσηλευόταν πολλές ημέρες, ήταν διασωληνωμένες, είχε 20%, έφερε εγκάβματα στο 20% του σώματός του, βρισκόταν μαζί με την φίλη του την ώρα του δυστυχήματος στο κηλικείο, στο δεύτερο βαγόνι.
Ήταν στον έκτο βαγόνι οι επιβάτες, πήγαν στο κηλικείο να πάρουν καφέ και εκεί τους βρήκε η σύγκρουση. Το παιδί αυτό είχε διασωληνωθεί. Πάλεψε, βγήκε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου χθες και είναι συγκλονιστική, είναι 21 ετών. Συγκλονιστική περιγραφή του πατέρα, ο οποίος λέει ότι το παιδί αυτό μαζί με την κοπέλα του βρήκαν μια τρύπα και βγήκαν έξω για να σωθούν και βγήκαν καμένοι χωρίς παπούτσια και χωρίς ρούχα. Αυτά για να έχουμε,
θαύματα μέσα στην
λέω, για να έχουμε το πραγματικό πρόσωπο της τραγωδίας που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, πάμε στην άλλη σύγκρουση τώρα που έχει ξεσπάσει. Βρυξέλλες, Βαγγέλης Αρετέος, και θα είναι μαζί μας σε λίγο και ο Γιάννης Τσακίρης. Μετά το μπλόκο στην Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Βαγγέλη, καλό απόγευμα από την Αθήνα, για την κατασκευή του φράχτη στον Εύρο. Με την κυβέρνηση να κατηγορεί τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη ότι η απόφαση ελήφθη μετά από δική του τροπολογία, να επιτίθεται κατά του κ. Παπαδημούλη. Παρενέβηκε ο πρωθυπουργός, τον ακούσουμε σε λίγο. Και τον κ. Παπαδημούλη να μιλά για fake news. Μπορεί να μας εξηγήσεις τι συνέβη, τι ψηφίστηκε στη Βουλή για το φράχτη στον Εύρο, Βαγγέλη?
Ακριβώς, Νίκο,
στην Ευρωβουλή. Ναι.
Ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο είχαμε συζήτηση στην Επιτροπή για τον προϋπολογισμό του 2024. Μέσα λοιπόν στη συζήτηση αυτή υπήρχε και το θέμα της χρηματοδότησης ή όχι διάφορων τέτοιων εμποδίων, κυρίως για φράχτες και για τείχη στα σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές ερμήνευσαν την τελευταία απόφαση, τα συμπεράσματα της Συνόδου του Φεβρουαρίου, της Συνόδου Κορυφής, οπότε οι ηγέτες είχαν αποφασίσει να μην υπάρξει άμεση χρηματοδότηση τέτοιου είδους φραχτών, αλλά να γίνει ουσιαστικά μια ερμηνεία ότι θα υπάρχει μια έμεση χρηματοδότηση, καθώς οι ηγέτες αποφάσισαν ότι θα δώσουν χρήματα στις χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλες δομές, για drones, για φύλακες.
Άρα ήταν στο τραπέζι να σταματήσει η Ευρώπη να χρηματοδοτεί φράχτες στα εξωτερικά της σύνορα. Ο κ. Παδημούλης ήταν εισηγητής της αριστεράς, σωστά?
Ήταν εισηγητής, ουσιαστικά έγινε
της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Μια από κοινού, ακριβώς, έγινε μια από κοινού συνεννόηση ανάμεσα στην Ενωτική Αριστερά, συντονιστής της οποίας στη συγκεκριμένη επιτροπή είναι ο κ. Παδημούλης, των Πρασίνων, των Σοσιαλδημοκρατών και του κινήματος Renew.
Και το υποστήριξε λοιπόν να σταματήσει η χρηματοδότηση.
Και υποστήριξαν να σταματήσει η χρηματοδότηση, ερμηνεύοντας, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά αυτά τα συμπεράσματα του
Φεβρουαρίου. Άρα πήρε θέση υπέρ του να σταματήσει η χρηματοδότηση, ουσιαστικά και για το φράχτη στον Εύρο, αλλά δεν ήταν δική του τροπολογία. Υποστήριξε τη σχετική εισήγηση.
Ακριβώς, δεν ήταν δική τροπολογία.
Η οποία τελικά πέρασε.
Η οποία τελικά πέρασε και μάλιστα την τροπολογία δεν υπέγραψε ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στο κόμμα. Και στη συνέχεια στην ψηφοφορία που έγινε δημόσια και με ανάταση χειρός, υπήρξαν σχεδόν οι μισοί ευρωβουλευτές του ΕΛΚ οι οποίοι στήριξαν αυτήν την τροπολογία.
Μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν, γιατί είχε δημιουργηθεί σύγχυση αρχικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Και πριν από λίγο, Ελισάβετ, κατοδόν για τη Νέα Μάκρη, σταμάτησε στο Γέρακα ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και αναφέρθηκε στο θέμα αυτό.
Έστειλε ένα μήνυμα ότι με ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά ο φράχτης στον Εύρο θα τελειώσει.
Μόλις χθες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τροπολογία, προσέξτε, ακούστε το αυτό, με την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρηματοδοτήσει τον φράχτη του Εύρου. Να τα ακούσετε όλοι, να τα ακούσετε, δεν χρειάζονται αποδοκιμασίες. Χρειάζεται απλά κρίση και σωστή επιλογή για την επόμενη μέρα. Με ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά, ο φράχτης στον Εύρο θα τελειώσει.
Για το θέμα ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, και είπε ότι είναι πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει η κατάσταση χαός στη χώρα, μια κατάσταση που ζήσαμε επί των ημερών του.
Ο κ. Παπαδημούλης κατέθεσε τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία ζητά να μην χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατασκευή φραχτών στα εξωτερικά μας σύνορα. Είναι σε συνέχεια της διατύπωσης του κ. Τζανακόπουλου, της άποψης ότι ο φράχτης στον Εύρο είναι παράνομος. Η πρόθεση της αντιπολίτευσης είναι σαφέστατη. Να επανέλθει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό στην κατάσταση χάους που ζούσαμε επί των ημερών τους.
Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Sky, ζήτησε τη διαγραφή του Δημήτρη Παπαδημούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί τη στάση του κυρίου Παπαδημούλη, παίρνει μια απαράδεκτη κατά τη γνώμη μου θέση σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα ασφαλείας και απλώς είναι σταθερός στη λογική του. Στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα, αλλά και στη στεριά που υπάρχουν τα αφήνουμε να είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτή ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να έχει διδαχθεί και να διορθώσει τα λάθη του. Εάν λοιπόν κρατήσουν τον κύριο Παπαδημούλη στο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει αυτές τις προτάσεις, σημαίνει ότι υιοθετούν αυτή τη συμπεριφορά.
Προτείνεται να τον απομακρύνουν.
Ο κ. Παπαδημούλης έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εάν δεν τον εκδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί πλήρως αυτή τη θέση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, αφήνει απροστάτευτα ξανά τα σύνορα της χώρας.
Πάμε τώρα στον Γιάννη Τσακίρη για να δούμε τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα και για τη στάση του Δημήτρη Παπαδημούλη. Γιάννη.
Ναι, για fake news μιλάνε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κουμουνδούρου, καθώς όπως έλεγαν χαρακτηριστικά την τροπολογία αυτή την υποστήριξαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αριστερά, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, η New Europe, αλλά και το μισό λαϊκό, ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα. Αντίθετη ήταν, λέει, λένε από την Κουμουνδούρου, μόνο η πλευρά της κυρίας Μελώνη, δηλαδή ήταν η μόνη που στήριξαν οι ακροδεξίοι της κυρίας Μελώνη, όπως λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, την αντίθετη άποψη που ήταν και που είναι και η κυβερνητική άποψη του Πρωθυπουργού. Από την αριστερά ήταν πράγματι ο Δημήτρης Παπαδημούλης ο εισηγητής, αλλά ήταν ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και την ψήφισε το 85% της Ευρώπης, λένε. Τώρα να σου πω ότι σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κατά του φράχτη, αλλά δεν θεωρεί ότι μπορεί να είναι και το μόνο μέσο αποτροπής. Απάντηση υπήρξε και από τον Δημήτρη Παπαδημούλη στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που ζήτησε τη διαγραφή του, λέγοντας χαρακτηριστικά στο Twitter ότι αντί ο κ. Θεοδωρικάκος να συκοφαντεί το ΣΥΡΙΖΑ και να ζητά τη διαγραφή μου, ας ρωτήσει τον κύριο Σκηνά γιατί η Κομισιόν απορρίπτει το αίτημα Μητσοτάκη Μελώνη για κοινοτική χρηματοδότηση για κατασκευή φρακτών. Ας απαντήσει γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισε έκθεση που ζητά ακριβώς το ίδιο. Ελισάδε.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Φίλης, μιλώντας το πρωί στο Open.
Ακόμα και αν για λόγους συγκεκριμένους υπάρξει ανάγκη να αναγερθεί ένα τμήμα φράχτης στον Εύρο, και αυτό έγινε, είναι 30 χιλιόμετρα περίπου σε σύνολο 200 χιλιόμετρων στη Μεθόριο, για να έχει νομιμότητα αυτό πρέπει να υπάρχει δυνατότητα όποιος πηγαίνει ηκέτη στα σύνορα, όχι να μπαίνει μέσα, για να ζητήσει άσυλο, να μπορεί να υπάρχει θηρίδα να ζητάει πολιτικό άσυλο. Είναι θέμα του διεθνούς δικαίου.
Να συνδεθούμε τώρα με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί εκεί φαίνεται, Παντελή, ότι Γερμανία, Ελλάδα, Αυστρία, Δανία και Ισπανία ετοιμάζουν μια κοινή πρωτοβουλία για το μεταναστευτικό. Τι θα περιλαμβάνει αυτή?
Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από το θέμα του φράκτη που ακούσαμε και προηγουμένως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων, την προηγούμενη Παρασκευή, υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, σε συνάντηση που είχε με ομολόγους της από 6 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά τάχθηκε υπέρ των υψηλών φρακτών, όπως είπε, ως μέσο υπεράσπισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναλυτές λένε εδώ ότι βλέπουν μια στροφή της γερμανικής κυβέρνησης για πρώτη φορά να μιλάει υπέρ του φράκτη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, τα ίδια δημοσιεύματα λένε ότι Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Αυστρία, Δανία και Ισπανία θα παρουσιάσουν κοινή πρόταση υπέρ της δίκαιης κατανομής των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η εφημερίδα Bild παρουσίασε και μια λίστα από απόρριτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δείχνει τις αδικίες που υπάρχουν στο θέμα αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελλάδα, η οποία δέχεται το 6,8% των προσφύγων, ενώ σύμφωνα με τον πληθυσμό της θα έπρεπε να παίρνει το 1,8, δηλαδή 7 φορές επάνω. Η Γερμανία παίρνει το 35% των προσφύγων, ενώ θα έπρεπε να παίρνει το 22%. Αυτή την πρόταση θα την υποβάλει τον Ιούλιο η Ισπανική Προεδρία που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Τώρα επιστρέφουμε στο πολιτικό πεδίο για να δούμε το νέο γύρο σύγκρουση για τις μετακλογικές συνεργασίες με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη χθες το βράδυ από τη Γλυφάδα να επαναφέρει το σενάριο κυβέρνηση ηττημένων με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη, λέγοντας ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο μαθηματικά.
Ακούω πολλές κουβέντες για πρώτη κάλπη, δεύτερη κάλπη. Μία είναι η εκλογή. 21η Μαΐου ψηφίζουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει. Για αυτή την κάλπη. Το μικρό μήνυμα για το ποιο θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα, ποια κυβέρνηση και ποιος υποψήφιος πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, άλλοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το πώς αντιλαμβάνονται την προοδευτική εντός εισαγωγικών διακυβέρνηση που φαντάζονται ότι μπορεί να προκύψει την 22η Μαΐου. Την απάντηση θα την πάρουν στις κάλπες. Αλλά αυτοί που ισχυρίζονται ότι μπορεί να προκύψει κυβέρνηση στις 22 Μαΐου, οφείλουν να εξηγήσουν με ποιους θα συνεργαστούν. Είχα μιλήσει το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το ενδεχόμενο μιας πολιτικής τερατογένεσης, μιας κυβέρνησης ηττημένων υπό τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη. Το φαντάζεστε! Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν οι πολίτες. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι παρά τα όσα λέει ο κύριος Τσίπρας, μαθηματικά το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει. Για να κλείσουμε λοιπόν τελείως την πόρτα σε ασταθείς κυβερνήσεις που θα οδηγήσουν τη χώρα πίσω, υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Όλοι στην κάλπη, ισχυρή Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη δημοκρατία, τώρα και το μάτι του κόσμου και μετά όλα θα μην το δω.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λιγουρέτζο από τη Βουλή να λέει ότι αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ο Γιάννης Βαρουφάκης. Χθες το βράδυ είχε ρωτηθεί στην κρατική τηλεόραση, συνέντευξή του, και είχε πει για το ενδεχόμενο κυβέρνησης, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ηττημένων με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη. Εγώ, είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ούτε μετέρας Μητσοτάκη, ούτε μετέρας Τσίπρα.
Πιστεύετε ότι όταν γίνεται μια συμμαχική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος?
Όχι. Δεν το πιστεύω.
Άρα έχει δίκιο, λέει, το κύριο Ανδρουλάκη.
Θα μπορούσε να είναι και ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά, ξέρετε, μπορώ να μιλήσω λίγο ειλικρινά.
Βεβαίως.
Βαριέμαι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Σημασία έχει ποιο θα είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Σημασία έχει τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα πρόσωπα. Έχω πρόβλημα με τις πολιτικές. Καταρχάς, θα ήθελα να μην χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως τερατογέννηση, να πάμε σε αυτές τις εκλογές με ήπιους τόνους και με την ισχύ των ιδεών μας και των προτάσεων μας. Αλλά μιας και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τερατογέννηση, εγώ θεωρώ ότι έχουμε δύο τέρατα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ένα αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι υποστηρίζει? Την ενισχυμένη αναλογική, δηλαδή με άλλα λόγια το δικαίωμά του, με 65% του λαού εναντίον του, να έχει πλειοψηφία αυτοδύναμη στη Βουλή. Αυτό είναι μία μορφή τερατογέννησης.
Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε κυβερνήσεις συνεργασίας και τους λόγους εξήγησε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Παπιτσαπανίδου.
Το είπε ξεκάθαρο ο Αλέξης Τσίπρας ότι ακόμη και αν είχα την ισχυρή αυτοδυναμία από την Κυριακή των εκλογών, εγώ προτιμώ τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτή η αυτοδυναμία την οποία ζητά τόσο πολύ ο κύριος Μητσοτάκης, την μεταχειρίστηκαν με τέτοιο τρόπο όσο ήταν στην κυβέρνηση της χώρας στις περασμένες δεκαετίες οι δύο αυτές παρατάξεις, που φτάσαμε να πτωχεύσουμε.
Τώρα, πριν πάμε στο Πασόκ, πρέπει να πω ότι υπάρχει απάντηση του Γιάννη Ραγκούση στο θέμα που λέγαμε χθες, Ελισάβετ, για την κατοικία του στην Πάρο, την οποία ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι νοικιάζει περίπου με 14.000 την εβδομάδα. 14.000 την εβδομάδα. Πολυτελής κατοικία με πισίνα, 6 κρεβατοκάμαρες, τουρίστες. Το είχε παραδεχθεί ο κύριος Ραγκούσης. Είχε παραδεχθεί ότι πήρε δάνειο από τον ΟΕΚ για τρίτεκνους με ευνοϊκές διατάξεις. Και πριν από λίγο έστειλε εξώδικο στην διαδικτυακή εφημερίδα που αποκάλυψε το θέμα, λέγοντας ότι το δάνειο αυτό ήταν απολύτως νόμιμο. Προέβλεπε από το 2007 που είχε βγει η απόφαση ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τρία παιδιά. Είχε τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του και να έχει 100 τετραγωνικά το ελάχιστο εμβαδόν της κατοικίας που χρηματοδοτείται από το δάνειο. Και αναφέρει συγκεκριμένα, επειδή κατηγορήθηκε ότι δεν μένει εκεί και το νοικιάζει, ότι η μετατροπή της μόνιμης κατοικίας μου σε επαγγελματική έλαβε χώρα το 2014, μετά την αποπληρωμή του δανείου το Φεβρουάριο του 2011. Από το 2014, το χειμώνα μένουν μόνιμα τα τρία παιδιά μου, από το 2019 και η πρώην σύζυγός μου. Τους τουριστικούς μήνες το νοικιάζω για βιοποριστικούς λόγους στο ακίνητο, σε αντίθεση με πολιτικούς μου αντιπάλους. Δεν διαθέτω αδιευκρινήσεις καταθέσεις ή εξωχώριες εταιρείες, όπως υπουργοί και στελέχοι της απερχόμενης κυβέρνησης, λέει ο Γιάννης Ραγκούς. Τώρα ήρθε στα χέρια μου η εξώδικη διαμαρτυρία στην διαδικτυακή εφημερίδα που αναφέρθηκε στο θέμα.
Πριν από λίγο τοποθετήθηκε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ραγκούς. Τον ακούμε.
Υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει συγκεκριμένα ο κύριος Ραγκούς σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να συμφωνήσουμε πάντως ότι δεν είναι συνηθισμένο να παίρνει κάποιος δάνειο από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για να φτιάχνει σπίτι με πισίνα. Και νομίζω ότι και απέναντι σε αυτό, ως προς την πολιτική και ηθική του διάσταση, τα νομικά είναι άλλης φύσεως ζητήματα. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να παριστάνω ούτε τον εισαγγελέα. Υπάρχουν θέματα που θα απαντηθούν σε αυτού του είδους τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα για τα οποία πρέπει ευθέως να τοποθετηθεί ο επικεφαλής του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο το κόμμα του. Κατά πόσο είναι φυσιολογικό να παίρνει κανείς δάνειο από την εργατική κατοικία για να φτιάξει σπίτι με πισίνα. Είναι κάπως περίεργο.
Πριν από λίγη ώρα είχαμε και την τελευταία ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς παραιτήθηκε εν ώψη των εκλογών. Τι περιείχε η ομιλία του, θα μας πει τώρα η Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Με κάποια πικρία ξεκίνησε την τελευταία του ομιλία ο κύριος Ανδρουλάκης στο Ευρωκοινοβούλιο, και αυτό γιατί ήταν αναγκασμένος να την κάνει με θέμα το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μίλησε για προκλητική στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που απέφυγε να συναντήσει την Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών, προσβάλλοντας, όπως είπε, πρώτα και πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό, και δεσμεύτηκε να αγωνιστεί όσο μπορεί παράνομες υποκλοπές και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποτελέσουν σύντομα μια κακή ανάμνηση στον λαό μας. Το κράτος δικαίου, είπε, είναι η πρώτη και κύρια προϋπόθεση για την ευημερία των πολιτών. Ελισάβετ.
Ευχαριστήσουμε τη Μαρτίνα Ζαφεριάδου να πούμε ότι εξακολουθεί να απασχολεί το Πασόκ το θέμα Λοβέρδου. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ρωτήθηκε σήμερα πάλι στην τηλεόραση του Sky.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε απαντήσει. Έχουμε ένα διότυπο πράγμα φέρεξ αποστάσεως Ανδρουλάκη Λοβέρδου. Έχει διαβροντιστεί ο κύριος Λοβέρδος από την τοποθέτηση Ανδρουλάκη για τον πρωθυπουργό της επόμενης μέρας. Όχι Τσίπρας, όχι Μητσοτάκης και όλες αυτές τις δηλώσεις. Σήκωσε το γάντι λέγοντας μετά τις διαρροές ότι έχει πάρει κίτρινη κάρτα και την επόμενη φορά θα πάρει κόκκινη διαγραφή.
Δεν
είμαι αυτούς που διαγράφονται. Ο κύριος Ανδρουλάκης του ανταπάντησε από το ίδιο μέσο, από το Sky, ότι του θυμίζω, χωρίς να πει το όνομά του καν, ότι έχει διαγραφεί και το 2012, και σε αυτό απάντησε ξανά σήμερα από το Sky ο Ανδρέας Λοβέρδος, λέγοντας: δεν κάνω σχόλιο, εγώ είμαι Πασόκ. Για να τον ακούσουμε.
Είπατε ότι δεν τρώγεστε, δεν διαγράφεστε. Σας απάντησε ο πρόεδρος σας ότι αυτός που το λέει αυτό δεν είπε ούτε καν το όνομά σας. Έχει διαγραφεί ήδη μια φορά.
Δεν γυρίζω πίσω. Εκείνα τα γεγονότα τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
Άρα τρώγεστε, αυτό είπε.
Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Γιατί έχω πει εκείνη την ημέρα, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ή την προηγουμένη, ότι για μένα το θέμα έχει κλείσει. Το κόμμα έχει τη δική του, την κεντρική του γραμμή. Εγώ εξέφρασα μια άποψη. Τελεία και παύλα.
Ένα από κόμμα. Τα σοβαρά ενδεχόμενα είναι η συμπόρευση. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ένα βιώσιμο σχήμα. Με ρωτάτε κάτι για το οποίο έχω τοποθετηθεί εδώ και 2 χρόνια.
Τώρα έχουμε εκλογές.
Εγώ είχα εκλογές στο ναι, 2021. Ναι. Μέχρι να πάμε στις εκλογές, ναι, εμείς θα πάμε με ένα σύνθημα. Ότι για την Ελλάδα ναι, είναι συμφέρον αυτό το κόμμα, το Πασόκ, το δικό ναι, μας κόμμα, να είναι όσο μπορεί ισχυρό.
Και μετά θα δείτε τα δεδομένα στο τραπέζι.
Και το βράδυ των εκλογών που θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε τις συζητήσεις τις επόμενες μέρες.
Ιδιότυπο, πρατεφέρει, είπαμε. Ανδρουλάκη Λοβέρδο, μα θα έχει και συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2 μήνες. Τώρα θα σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θανάση Τσίτσα ζωντανά από Νέα Υόρκη για τα εγκόμια Biden. Θα τα ακούσουμε για την Ελλάδα στην γιορτή ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Λευκό και την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, ύμνη στον Μενέντες και απολαυστική διάλογη Biden με Tom Hanks, Rita Wilson. Θα την ακούσουμε να τραγουδάει Κόκοτα.
Και Θεοδόσης πάνω μαζί μας, μόλις τις τελευταίες πληροφορίες για το μακελιό που σχεδίαζαν οι 2 Πακιστανοί που συνελήφθησαν, θα έκαναν χτύπημα σε εστιατόριο συναγωγή. Στο μικροσκόπιο των αρχών, άλλοι 4 αλλοδαποί έχουν έρθει στο φως και ανατριχιαστική διάλογη ανάμεσα στους τρομοκράτες.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τον καιρό που γίνει σκοτσέζι κοντούς, Ελισάβετ.
Διότι
έχουμε μία
άνοιξη,
μία χειμώνα. Είχαμε την Τρίτη το βράδυ 3 βαθμούς. Χθες είχαμε 20. Βλέπω ότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε 27. Από Δευτέρα ξανά χειμώνας. Πρέπει να αποφασίσουμε. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε αμέσως Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Διότι στη γιορτή για την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν ήταν πολύ θερμός για την Ελλάδα, θερμός για τον Μενέντες, το τι του είπε θα μας το πεις, και θα ακούσουμε και Τόμ Χάνκς και Ρίτα Γουίλσον, και τη Ρίτα Γουίλσον να τραγουδάει, τι τραγουδίσε Ελισάβετ, μια παρένθεση
και μόνο,
θα ακούσουμε όλα. Λοιπόν, Θανάση Τσίτσας, Θανάση, καλό απόγευμα. Τον χάσαμε τον Θανάση Τσίτσα, θα επιχειρήσουμε να τον ξαναβρούμε. Έως ότου τον βρούμε,
νομίζω
θα έλεγα
τον
να
έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ωραία. Θανάση, μας ακούς τώρα?
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Τζο Μπάιντεν, θερμός για την Ελλάδα στη γιορτή στο Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου.
Ναι, να πούμε ότι καταρχήν για τους ακροατές ότι αυτή η δεξίωση για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας είναι μια ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον εγκλισμό. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80. Και να πούμε ότι μόνο η ελληνική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις ΗΠΑ που γιορτάζουν κάθε χρόνο την εθνική τους επέτειο στο Λευκό Οίκο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί βρίσκεται και η ευκαιρία στους παράγοντες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας να μεταφέρουν μηνύματα στην αμερικανική πολιτική ηγεσία. Χθες ο Τζο Μπάιντεν άνοιξε τις πόρτες του στο Λευκό Οίκο για να τιμήσει την 25η Μαρτίου μέσα σε μια θερμότατη ατμόσφαιρα με πολλά χαριτωμένα παραλυπόμενα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκθίασε για ακόμα μια φορά την Ελλάδα και την ομογένεια, επιβεβαιώνοντας βέβαια το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στην ομιλία του, μπροστά σε εκατοντάδες επιφανείς ομογενείς, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρήλειψε να σταθεί και στην τραγωδία των Ντεμπών, στέλνοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Πριν τη δεξίωση, ως ήθιστε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατηδίαν συνάντηση με παράγοντες της ομογένειας, αλλά και με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, στην οποία ο κ. Ελπιδοφόρος ζήτησε τη στήριξη των ΗΠΑ για τη διασφάλιση των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ χαρακτήρισε ελπιδοφόρα τη μεταστροφή του κλίματος που παρατηρείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή η αναθέρμανση πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για την απομάκρυση των τουρκικών στρατευμάτων και τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο.
Επίσης, Θανάση, σημειώνω τα θερμά του λόγια στον Μπομπ Μενέντες. Είπε, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Επιτροπής. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ξέρετε για αυτόν. Ένα πιο έξυπνος, δεύτερο πιο σκληρός από μένα.
Ναι, τον αποκάλεσε Έλληνε, τον αποκάλεσε μάλιστα
Έλληνα. Βέβαια, βέβαια.
Όπως αποκάλεσε και τον αυτό του Τζο Μπάιντεν.
Πάλι το είπε, ναι. Έτσι.
Ναι, ως γνωστόν, θυμάται ότι η κοινότητα από την αρχή της καριέρας του, όταν ήταν 29 χρονών, μόλις τότε ένας νεαρός πολιτικός στον Ντέλαγορ, τον βοήθησε πάρα πολύ η κοινότητα στο να ανέλθει στα αξιώματα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Στο ακροατήριο κάτω υπήρχε ο Μπομπ Μενέντες, τον σήκωσε, τον χαιρέτησε, τον αποκάλεσε Έλληνε, τον αποκάλεσε μάλιστα και πιο έξυπνο από μένα
και πιο σκληρό,
σκληρό δίνοντας ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Βέβαια την παράσταση, ως γνωστόν και το έχετε δει και στα βίντεο,
θα το ακούσουμε τώρα,
ήταν το ζεύγος Χάνκς, Τόμ και Ρίτα Γουίλσον, όπου η κυρία Γουίλσον τραγούδησε ένα αξέχαστο κομμάτι του Σταμάτη Κόκοντα και φυσικά έκλεψε την παράσταση.
Η ελληνική καταγωγή Ρίτα Γουίλσον. Λοιπόν, ακούσουμε πρώτο το διάλογο Biden με την Ρίτα Γουίλσον, διότι τη λέει ότι ένα μόνο με ανησυχεί. Τη κάνει πλάκα για τον Τόμ Χάνκς που είναι μπροστά, το γούστο για του άντρε. Για να το ακούσουμε. Απλώς λέει, θέλω να πω ευχαριστώ, είσαι όμορφη. Σε ευχαριστώ, λέει ο Biden στη Ρίτα Γουίλσον. Η φωνή σου είναι όμορφη. Ταλέντο απίστευτο. Ευχαριστώ, λέει η Ρίτα. Το μόνο που με ανησυχεί είναι το γούστο σου για τους άντρες. Your tasting man. Και εκεί είναι ο Τόμ Χάνκς, ο οποίος ανεβαίνει και αστειεύεται μαζί του ο Μπάιντεν. Για να το ακούσουμε, είναι πολύ μικρό. Ξέρω ότι δεν έχετε συνηθίσει το μικρόφωνο του, λέει ο Μπάιντεν. Λέει ο Χάνκς, δεν είμαι Έλληνας, αλλά είχα την καλή λογική να παντρευτώ μια Ελληνίδα. Διότι είναι ελληνική καταγωγή η Ρίτα Γουίλσον, την οποία Ρίτα Γουίλσον θα ακούσουμε να τραγουδάει τι Ελισάβετ, Σταμάτη Κόκοτα.
Μια παρένθεση σου μόνο.
Για να ακούσουμε, μια παρένθεση και μόνο. Πάμε να ακούσουμε. Και και τραγουδάει, έχει σημασία στο Λευκό Οίκο μπροστά στον Biden η Ρίτα Γουίλσον. Σε ελληνικά, άψογα, σχεδόν άψογα ελληνικά.
Σχεδόν άψογα.
Έχουν σπίτι στην Αντίπαρο και είναι κάθε καλοκαίρι με τον Tom Hanks εδώ. Για να ακούσουμε. Τώρα για φανταστείτε το αυτό, Tom Hanks, Rita Wilson μπροστά στον Biden,
σε μια δεξίωση στο Λευκό Οίκο.
Rita Wilson, ελληνικά, μια παρένθεση και μόνο. Πάρα πολύ ωραίος, μέσα σε αποθέωση. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Τσίτσα για τη ζωντανή ενημέρωση από την Νέα Υόρκη.
Πάμε τώρα και στην Βάνα Στέλου. Να ξεκινήσουμε, Βάνα, από την επίσκεψη που μάθαμε ότι θα έχει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας στην Τουρκία. Εκεί μαζί με τον Χουλουσία Καρ θα κάνουν μια περιοδία στις σεισμόπληκτες περιοχές.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Το είχαμε πει στο μαγκαζίνο πριν από μέρες ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, θα έρθει τον Απρίλιο στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του, τον Χουλουσία Καρ, πριν από το Πάσχα και πριν από τις εκλογές Τουρκίας-Ελλάδας. 4 Απριλίου, λοιπόν, θα είναι εδώ ο Υπουργός Άμυνας, θα πάνε περιοδία στις σεισμόπληκτες περιοχές με τον ΑΚΑΡ. Ωστόσο όμως, Ελισάβετ, δεν έχει γίνει γνωστό το τι θα συζητήσουν. Βεβαίως από πλευράς των δύο χωρών είναι καλό που είναι ανοιχτή η διαβλή επικοινωνίας και συντηρούν αυτό το ίδιο.
Συντηρούν αυτή τη θετική ατμόσφερα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Τώρα, φαίνεται ότι ο Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δεν θα είναι ο μόνος που θα επισκεφθεί την Τουρκία τον ερχόμενο μήνα. Στα τέλη Απριλίου μας προανήγγειλε ο Ερντογάν ότι μπορεί να επισκεφθεί την Άγκυρα και ο Πούτιν για τα εγγένεια του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου.
Αυτό είπε χθες το βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι ο Πούτιν ενδέχεται να επισκεφθεί την Τουρκία 27 Απριλίου, με αφορμή, όπως είπε, στα εγγένεια του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου. Ιδάλλως ενδέχεται να συμμετάσχει διαδικτυακά στην τελετή εγγενείων. Υποστηρίζοντας χθες το βράδυ αργά ο Ερντογάν ότι ο πυρηνικός σταθμός του Ακούγιου αποτελεί επένδυση ζωτικότατης συμμαχίας για την Τουρκία, αφού θα αναβαθμίσει το ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Ελισάβετ.
Και την ίδια ώρα, Βάνα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Και αυτή τη φορά δεν έφυγε από το στόχαστρό τους η κίνηση, η απόφαση χθες στο Κισέ για την απόκτηση των πυραυλικών συστημάτων Spike.
Είναι από το Ισραήλ. Spike Nlos, υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Ναι, οι Τούρκοι συνεχίζουν λοιπόν να παρακολουθούν και να αναλύουν τα εξοπλιστικά της Ελλάδας. Σήμερα υπάρχει βροχή τουρκικών δημοσιευμάτων για την απόφαση της Ελλάδας να αγοράσει 38 οπλικά πυραυλικά συστήματα Spike από το Ισραήλ, με τα τουρκικά μέσα να αναλύουν εξονυχιστικά αυτή την αγορά της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα ως επικίνδυνο βήμα. Συγκεκριμένα η εφημερίδα Τούρκιε αναφέρει επικίνδυνο βήμα της Ελλάδας για την αγορά πυραυλικών συστημάτων Spike, ενώ η γενής ΑΦΑΚ έχει πρωτοσέλιδο ότι η Ελλάδα αγοράζει από το Ισραήλ Spike.
Μάλιστα, και την ίδια ώρα δείχνει μια νέα δημοσκόπηση, Βάνα, που βλέπω, της Consensus Derby, λέει ο πρόεδρος της εταιρείας, Μουράτ Σαρί, ότι βλέπω Derby στο πρώτο γύρο, αλλά βλέπω ότι ένας από τους δύο θα κερδίζει, χωρίς να λέει ποιος. Σε ευχαριστούμε, Βάνα Στέλου, με τον Ερντογάν, Ελισάβετ, να ποντάρει ξανά στην Αγιά Σοφιά, να χτυπά τους κεμαλιστές και ειδικά τις φωνές που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση, ότι μπορεί ένα μέρος της Αγίας Σοφιάς να ξανανοίξει ως μουσείο. Και το τι δεν είπε ο Ερντογάν σε χθεσινή συνέντευξη, με φόντο μάλιστα, είχαν βάλει background εικόνες από την Αγία Σοφιά. Για να ακούσουμε.
Καραμολάγλου, ντροπή σου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος της Αγίας Σοφίας ως μουσείο, λέει. Πού άκουσες να άφησε ο Μωάμεθ ο Πορφητής ένα μέρος της Αγίας Σοφίας ως μουσείο? Σε ποιο βιβλίο υπάρχει αυτό? Για πάρε έναν άξεστο που λέει να γίνει ένα μέρος της Αγίας Σοφίας μουσείο. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ει, Τεμέλ Εφέντη, είσαι στην ίδια πλευρά με αυτούς τους άξεστους.
Ει, Τεμέλ Εφέντη.
İşte sen o kaba denilen adamlarla şu anda aynı saftasın.
Ο γνωστός Ερντογάν, είχαμε καιρό να το ακούσουμε το «Ey», αυτό, γι' αυτό το αφήσαμε. Hey. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ερντογάν και έτσι βαδίζουμε στις εκλογές της 14ης Μαΐου. Ξαναλέω, με τις δημοσκοπήσεις, κάποιες από αυτές να δείχνουν ντέρμπι, αλλά εκλογή προέδρου από τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, είναι στούντιο Θεοδόση πάνω για να δούμε όλα τα νεότερα. Έχει ένα φάκελο ολόκληρο μπροστά του. Για το μακελιό που φέρονται να ετοίμαζαν οι δυο συλληφθέντες Πακιστανοί πάνε αύριο στον ανακριτή.
Βέβαια.
Με χτύπημα με αέριο ή εκρηκτικά σε εστιατόριο συναγωγής του Ψηρή. Και μάλιστα αυτό που λέγαμε χθες Θεοδόση, ότι αφού το ανατείνασαν, θα γάζουν τους επιζώντες από την πρώτη επίθεση με καλάσνικο και θα έπαιρναν 16.000 ευρώ το κεφάλι του νεκρού. Είναι ανατριχιαστικό αυτό. Φαίνεται ότι είναι. Έχουμε ειδήσεις, διότι φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε νέες συλλήψεις και άλλα άτομα στο μικροσκόπιο και άλλοι αλλοδαποί και ανατριχιάζουν οι διάλογοι που θα στο φως.
Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε με αυτούς τους τελευταίους, διότι ο ένας, ο 27χρονος, που φαίνεται να είναι αυτός που κάνει τις εννοήσεις με τον φερόμενο αρχηγό που διαμένει μόνιμα στην Τεχεράνη, στο Ιράν, του λέει: θέλω τα λεφτά που θα πάρω να αξίζουν. Εννοώντας βέβαια ότι θέλει να έχει πολλούς νεκρούς. Γιατί όσους περισσότερους νεκρούς είχε, τόσα περισσότερα χρήματα θα ελάμβανε. Μάλιστα τους είχε τάξει ότι εκτός από τα χρήματα που θα παίρνανε, είχε διασφαλίσει και την διαφυγή τους από την χώρα. Τώρα κατά πόσον μπορεί να ισχύει αυτό θα το δούμε. Σίγουρα όμως είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κινεί νήματα, ο φερόμενος ο
συγκέφαλος
του δικτύου, συγγνώμη, και θα τους άνοιγε πολυτελέστατο εστιατόριο στο κέντρο της Τεχεράνης. Θα γίνονταν δηλαδή και επιχειρηματίες. Τους έταζε εν ολίγης λαγούς με πετρεχίλια, έτσι για να
εγώ,
πάμε
και
στο
προηγούμενο. Εγώ αυτό που κράτησα από τους διαλόγους κατηγορουμένων είναι ότι αφού το χτυπούσαν, ο στόχος τους ήταν να έχουν τουλάχιστον με κάθε τρόπο 50 νεκρούς.
40 με 50 νεκρούς και να βγάλουν φωτογραφίες, λέει, ακόμα και τα τραύματα. Γιατί όμως?
Γιατί?
Όχι μόνο για να πληρωθούν, διότι ο εγκέφαλος του συγκεκριμένου δικτύου φαίνεται ότι ήθελε να τα χρησιμοποιήσει αυτά για να τα ανεβάσει στο διαδίκτυο και να προκαλέσει μεγαλύτερο τρόμο. Για να φαίνεται και μάλλον μεγαλύτερη η εκδίκηση που ήθελαν να πάρουν για τους νεκρούς από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και του Ισραήλ όσον αφορά τους δύο δολοφονημένους ήρωες, σε εισαγωγικά η λέξη, της Αλκούντς.
Τώρα, ποιες είναι οι πληροφορίες για τους άλλους αλλοδαπούς που είναι στο μικροσκόπιο, αν ετοίμαζαν νέα χτυπήματα και αν είμαστε μπροστά σε νέες συλλήψεις?
Οι περισσότεροι θα απελαθούν διότι βρίσκονται στην χώρα παράνομα και πρέπει να σας πω ότι δεν φαίνεται να έχουν επαφές όσον αφορά το τρομοκρατικό δίκτυο. Ωστόσο, για τέσσερις από αυτούς η έρευνα συνεχίζεται. Γιατί? Γιατί κατάγονται ακριβώς από το ίδιο χωριό που κατάγεται τόσο ο εγκέφαλος του συγκεκριμένου δικτύου όσο και οι δύο συλληφθέντες, και δεν είναι άλλο από την κοινότητα Σαρκόντα στην επαρχία Παντζάπ. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το χωριό, αυτή η κοινότητα προφανώς είναι κάτι μεγάλο, γιατί δεν το γνωρίζω το Πακιστάν, είναι, θεωρείται το κέντρο της ποινικής εγκληματικότητας στο Πακιστάν. Πολλοί από τους κατοίκους εκεί σε αυτό το χωριό, προκειμένου στη Σαρκόντα, ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα, δολοφονίες αλλά και απαγωγές. Ουδόλως τυχαίως βέβαια το γεγονός ότι ο 30χρονος εγκέφαλος του συγκεκριμένου δικτύου, μόλις 30 ετών, έχει ήδη πραγματοποιήσει 4 δολοφονίες. Μάλιστα. Και 2 απαγωγές, παρακαλώ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνο. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, για τα κίνητρα και για τις ενδεχόμενες νέες συλλήψεις.
Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως στόχους συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα εβραϊκού Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Εξού, όπως αντιλαμβάνεστε, και τα συγχαρητήρια του κυρίου.
Δηλαδή θα είχαμε μακελιόλετε στην Αθήνα στην πραγματικότητα.
Πήγαιναν να οργανώσουν κάτι τέτοιο και αυτό απεφεύχθη, διότι ετέθησαν εγκαίρως στο στόχαστρο των υπηρεσιών των αρχών ασφαλείας της χώρας. Βρέθηκαν οι αποδείξεις, έχουν συλληφθεί, έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το κίνητρό τους φαίνεται ότι ήταν οικονομικό και όχι κάτι άλλο.
Περιμένουμε άλλες συλλήψεις.
Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν θέλω να το προκαταλάβω σε καμία περίπτωση. Η έρευνα θα συνεχιστεί.
Συγνώμη,
γιατί θέλουμε να είμαστε
για να
βέβαιοι
λεφτά.
Για οτιδήποτε. Οικονομικό κίνητρο είχαν.
Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα με τη Σύση Σταυροπυριάκου. Να ξεκινήσουμε, Σύση, από το παράθυρο που αφήνει ουσιαστικά η Goldman Sachs να ξαναπάρουμε την επενδυτική βαθμίδα λίγες ημέρες μετά το Πάσχα.
21 Απριλίου.
Ναι, πράγματι στην έκθεση της ΦΕΔ για την ελληνική οικονομία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση από την Standard & Poor's. Είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση του επενδυτικού οίκους στις 21 Απριλίου. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένας από τους δύο οίκους που υπήρχε ενδεχόμενο να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία, γιατί την έχει κατατάξει μία βαθμίδα μόλις κάτω από την επενδυτική. Και εκτιμά ότι είναι πιθανό να συμβεί αυτό χάρη στην ανάπτυξη των επενδύσεων και την βελτίωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, ακόμα και σε μια περίοδο που υπάρχει αυξημένο κόστος λόγω της ανόδου των επιτοκίων.
Αναμένουμε ότι... λοιπόν. Ναι, αναμένουμε τα καλά νέα.
Πάντως, αν την πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, θα έχουμε φθηνότερο δανεισμό. Αυτό είναι σημαντικό.
Τώρα έχουμε πληρωμές το απόγευμα σε συνταξιούχους και σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού.
Ναι, θα ξεκινήσουν το απόγευμα οι πληρωμές στους συνταξιούχους. Δεν είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθούν. Όπως λένε από το Υπουργείο Εργασίας, έως αύριο το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για το σύνολο των συνταξιούχων που θα πάρουν την επιδότηση που κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ. Είναι το επίδομα για όσους δεν έλαβαν αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς. Το απόγευμα θα ξεκινήσει και η καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ του επιδόματος παιδιού σε περίπου 523.000 δικαιούχους. Και να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση πληρωμής θα πρέπει να ανοίξει η πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού για τις νέες αιτήσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Λοιπόν, μείνετε στο Real FM, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Τρεις ακριβώς το κεντρικό δελτίο. Θα είναι μαζί μας Άδωνης Γεωργιάδης, που νωρίτερα πρωταγωνίστησε στη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών. Και Θανάσης Δεοχαρόπουλος, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλά θέματα που έχουν βάλει φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό. Και τελευταία εξέλιξη, Ελισάβετ.
Επικρατεί αγωνία για την κατάσταση υγείας του Πάπα Φραγκίσκου. Έχουν συγκεντρωθεί πολλοί δημοσιογράφοι έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται με λίμωξη του αναπνευστικού.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. Τρία λεπτά μετά τις τρεις. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάντα σε ανοιξιάτικο σκηνικό. Εδώ πρέπει να πω στο στούντιο του Real FM. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε τζάμια γύρω-γύρω και να βλέπουμε όλο το λεκανοπέδιο. Και πραγματικά έξω ζηλεύω αυτούς που τώρα κάνουν τη βόλτα τους, διότι είναι ένας υπέροχος.
Σε λίγο θα είμαστε κι εμείς.
Καιρός. Λοιπόν, πριν πάμε στο debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θανάση Χαρόπουλο, έχουμε τελευταία εξέλιξη. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί υπάρχει παγκόσμια αγωνία για την υγεία του Πάπα.
Και έχουμε πολλούς δημοσιογράφους συγκεντρωμένους έξω από το νοσοκομείο. Τζέννη, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες?
Ο 86χρονος ποντίφικας, μετά τη χθεσινή ακρόαση, αισθάνθηκε έντονη δύσπνοια και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με λίμωξη του αναπνευστικού. Να θυμίσουμε πως είναι πολύ επιβαρημένη η υγεία του. Στις αρχές του 2000 είχε υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης μέρους του ενός πνεύμονα, ενώ μόλις τον Ιούλιο του 2001 στο ίδιο νοσοκομείο έκανε εγχείρηση στο παχιέντερο. Το Βατικανό παράλληλα υπογραμμίζει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος πάσχει από χρόνια βρονχίτιδα με πρόβλημα άσθματος και ότι έχει αρχίσει ήδη να του χορηγείται αντιβιωτική θεραπεία. Η κατάσταση της υγείας του, η οποία προφανώς επιβιώθηκε λόγω της υπερκόπωσης, λένε οι συνεργάτες του, βελτιώνεται σταδιακά και οι προβλεπόμενες θεραπείες συνεχίζονται. Σίγουρα θα μείνει στο νοσοκομείο και αύριο Παρασκευή.
Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη.
Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη από την Αυστρία, μας έρχεται, γιατί είχαμε επεισοδιακή συνεδρίαση εκεί του Κοινοβουλίου. Σηκώθηκαν και έφυγαν ακροδεξιοί βουλευτές όταν μιλούσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι.
Πρόκειται για βουλευτές του φιλορωσικού ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας στην Αυστρία, οι οποίοι αποχώρησαν σήμερα από τη νέα τους κάτω βουλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμι Ζελένσκι, διαμαρτυρώμενοι ότι η διαδικασία παραβιάζει την ιδιαιτερότητα της Αυστρίας.
Τζένι και Σαράς, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι μαζί μας Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλό απόγευμα σας, τον πολιτικό σας.
Και Θανάση Θεοχαρόπουλο, εμείς σας ευχαριστούμε. Διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλό απόγευμα και σε εσάς.
Καλό απόγευμα.
Θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Σας άκουσα νωρίτερα στη Βουλή να απαντάτε στον κύριο Τσίπρα και να λέτε κάτι που ακούστηκε πολύ βαρύ. Να ρωτάτε, εσείς δεν πονάτε για τα Τέμπη? Γιατί το είπατε αυτό? Ακούστηκε πάρα πολύ βαρύ.
Διότι ήρθε ο κύριο Τσίπρα στη Βουλή με μία, κατά γνώμη μου, τοξική επιχειρηματολογία. Ότι περίπου ο Μητσοτάκης δεν έχει ενσυναίσθηση, όχι περίπου, το είπε τη λέξη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για το δυστύχημα λες και είχε κάποιο δόλο από την κυβέρνηση και ήθελε να σκοτωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και γενικά χρησιμοποίησε, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ανήχιο τόνο το διστήμα και δει τους ψήφους. Εκεί όμως που πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό του, δεν τα κατηγόρησε ο Τσίπρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για σόου. Και βεβαίως αυτομάτως στο μυαλό του κάθε Έλληνα έχει τη σκηνή τη βραδιά στο μάτι όπου υποκρινόντουσαν ότι ρωτάγανε μεταξύ του αν υπάρχουν νεκροί, αν ξέρουν ότι είχαν ήδη μαζέψει 80 νεκρούς εκείνη την ώρα. Και το σόου μετά από μερικές μέρες με τους υπουργούς που λέγονται ότι όλα γίναν τέλεια και τη φταίνει κάτι που να χτίσει αφαίρετα. Όταν λοιπόν ως κυβέρνηση έχει κάνει αυτά, ως πρωθυπουργός έχει κάνει αυτά, εκτός και αν θεωρούμε ότι οι νεκροί σωμάτες δεν έχουν, δεν είχαν ψυχή αυτοί, ήταν λιγότερο νεκροί από τους άλλους. Λοιπόν, άρα, όταν έχεις κάνει αυτά ως πρωθυπουργός, όταν έχεις κάνει αυτά ως κυβέρνηση, δεν μπορεί να είσαι με ύφος τώρα στη Βουλή και να κατηγορείς πολιτικούς αντιπάλους για έλλειψη ενσυναίσθησης και για σόου. Και σε αυτή την περίπτωση αναγκαστικά θα πρέπει να λάβει και απάντηση.
Τι λέτε, κύριε?
Πάμε που ο κύριος Τσίπρας ακολούσε αυτή την οδό, όπως επισκεφθήκαμε αυτό, κατέφερε και στα πρακτικά, για να καταλάβετε πόσο πολύ θέλανε να αξιοποιήσουν πολιτικά αντίκα το όλο θέμα, όταν είπε στην ομιλία του Μαρούσιου Μητσοτάκη για τη θυσία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, επί δύο μέρες βγάζανε δελτία τύπου ντροπή στον Μητσοτάκη που χρησιμοποιεί τη λέξη θυσία, και μετά την επόμενη μου μέρα σε μια συνέντευξη είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον πόνο ως μια ευκαιρία για να φτιάξουμε τη χώρα, έφεραν εμένα για την ευκαιρία. Και κατέθεσα στα πρακτικά της Βουλής και την δήλωση του κυρίου Τσίπρα για την θυσία του Παύλου Φίσα που έσωσε τη χώρα του Θεσσαλονίκη και τη δήλωση του κυρίου Ανδρέα Ξανθού για την ευκαιρία που μας δίνει το μάτι για ένα στοχασμό.
Τι λέτε, κύριε Θεοχαρόπουλε, μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη.
Εντάξει, μιλάμε στο Τάκη, δεν είναι.
Τι λέτε, κύριε Θεοχαρόπουλε, διότι αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι πάρα πολύ βαριά για την αξιωματική αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πραγματικά την προσπάθεια να κυλήσουν στο βούρκο αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία την πολιτική ζωή του τόπου. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά σήμερα δε η συζήτηση η οποία έγινε στη Βουλή, ενώ για τα ΠΕΜΠΗ, ειδική η συζήτηση σήμερα, οφείλει όλους να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Βουλή, επειδή άκουσε όλη την ομιλία του, ήταν και στους τόνους που έπρεπε, αλλά και στην αναζήτηση της αλήθειας και των ευθυνών. Και έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα, συγκεκριμένες αιτίες, οι οποίες δεν θα κρυφτούν πίσω από οποιοδήποτε συμψηφισμό θελήσουν να κάνουν. Δεν υπάρχει συμψηφισμός νεκρών, δεν υπάρχει συμψηφισμός σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν εδώ, έχουμε ένα δυστύχημα, μια τραγωδία, προδιαγεγραμμένη τραγωδία, κύριε Σταβελάκη. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και σήμερα ήρθε η κυβέρνηση και τι κάνει, θεσπίζει και ακαταδίωκτο για τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία των Τεμπών. Μια επιτροπή λοιπόν που όρισε, θυμάστε εκείνη την επιτροπή αμέσως μετά, βέβαια μετά την πήραν πίσω στην ουσία, δεν την ξαναυποστήριξαν ιδιαίτερα, τους άλλαξαν και τα μέλη γιατί κατάλαβαν ποιους βάζαν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο δρόμος της συγκάλυψης τελείωσε. Δεν θα ανεχτούμε οποιαδήποτε συγκάλυψη από εδώ και στο εξής των ευθυνών. Είχαμε 57 νεκρούς. Η ελληνική κοινωνία ολόκληρη απαιτεί την αλήθεια, απαιτεί την αναζήτηση των ευθύνων. Και εμείς κάνουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για τα ΤΕΜΠΗ, γιατί για τα ΤΕΜΠΗ ήταν με αφορμή η σημερινή συζήτηση, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε ψηφίζονται μέτρα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους που χάσαν κάποιον συγγενή τους στο δυστύχημα. Άρα εδώ δεν έχουν απαντηθεί ακόμα τα ερωτήματα. Ποιος τον έβαλε αυτόν τον σταθμάρχη εκεί πέρα στα ΤΕΜΠΗ? Ποιος τον έβαλε παρανόμως, κομματικό του φέτη ήταν, καλά τα είπαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 5 μέρες τον στείλανε να δουλεύει στο πιο απαιτητικό κόμμα της Λάρισας. Γιατί δεν λειτουργεί το δευτεροβάθμιο κέντρο οργάνου ελέγχου στην Καρόλου, εδώ στην Αθήνα? Γιατί δεν λειτουργούσε έστω το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης που λειτουργούσε μέχρι το 2019 και έλεγχε για 170 χιλιόμετρα και πολλά άλλα? Γιατί το σύστημα ομαδικής επικοινωνίας δεν λειτουργεί? Πολλά ζητήματα. Αυτά βάζει ακόμα και σήμερα και ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία και το κόμμα μας. Για ερωτήσεις και σε αυτά
λοιπόν, απαντήσεις. Άκουσα και τους δύο, χωρίς σας διακόψω, αλλά επειδή δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ άχαρη
η συζήτηση.
Ναι, ναι, ναι. Μου φαίνεται πολύ άχαρο να γίνεται σύγκρουση και δεν νομίζω να θέλει και η κοινωνία. Εγώ θα ήθελα σε αυτό.
Δεν
αναφέρομαι σε κανέναν από τους δύο. Λέω συνολικά. Ούτε σε κόμμα. Συνολικά. Η ελληνική κοινωνία θα ήθελε σε αυτό να είστε σύμφωνοι. Τουλάχιστον σε αυτό. Θέλω να πάμε, κύριε Γεωργιάδη, στο θέμα του Γιάννη Ραγκούση. Επειδή μιλήσατε, σας άκουσα νωρίτερα να μιλάτε για τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες, με αφορμή δημοσίευμα διαδικτυακής εφημερίδας για την πολυτελή κατοικία του κυρίου Ραγκούση στην Πάρο, σας άκουσα στην Επιτροπή της Βουλής, δείξατε και τις φωτογραφίες. Ο κύριος Ραγκούση πριν από λίγο με εξώδικο απαντά και λέει ότι πήρε νόμιμα το δάνειο, δεν το στέρισε από κανέναν, γιατροί τεκνούσα από τον ΟΕΚ. Η προϋπόθεση ήταν να είναι πάνω από 100 τετραγωνικά το σπίτι. Το μετέτρεψε σε επαγγελματική κατοικία το 2014, αφού είχε πληρώσει το δάνειο από το 2011. Σας λέω όλη την ανταπάντηση του κύριου Ραγκούση για να απαντήσετε. Και από το 2014 και μετά, λέει, μένουν το χειμώνα τα τρία παιδιά του, το καλοκαίρι το νοικιάζει και δεν έχει offshore. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Εγώ δεν έθεσα ποτέ ζήτημα νομιμότητα. Δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά. Αυτά τα ευνήσω και τα δάνεια. Δεν τα γνωρίζω και δεν μου αρέσει. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Για άλλε αρχέ. Με ενδιαφέρει μόνο το πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα εδώ? Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κύριο Βαθανάστο για 5 μέρε, γιατί θεωρεί ότι ένα πολιτικό πρόσωπο δεν μπορεί να κάνει ένα συμβαγό με την τράπεζα για να σώσει το σπίτι των παιδιών του. Αυτή είναι η υπόθεση του κ. Βαθανάστο. Πολύ ωραία. Μάλιστα, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτού τύπου την ηθική. Μπορεί να έχει αυτού τύπου την ηθική και ταυτόχρονα να έχει έναν και μάθετο μάχη διαφάνεια, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει ένα δάνειο που δόθηκε με κοινωνικά κριτήρια. Το δάνειο της εργατικής αστείας ασφαλώς και το στέλνει από κάποιον άλλον, γιατί τα δάνεια δεν φτάσανε για όλο τον κόσμο, αλλά υπήρχε και αποτελέσματα.
Ο ίδιος λέει ότι δεν υπήρξε τέτοιο θέμα, ότι δεν το στέρισε από κάποιον. Έτσι λέει στην εξωτερική
της αστείας, λέει ψέματα. Τα δάνεια της εργατικής αστείας εξαντλήθηκαν και μάζε πολύ λίγες μέρες τότε και υπήρξαν πάρα πολλοί συμπολίτες που δεν το έλαβαν να πάρουν. Άρα λοιπόν πήρε ένα δάνειο με κοινωνικά κριτήρια, ώστε η τέκνος. Και μετά, αφού το πήρε, το δάνειο αυτό για να είναι επιδοτούμενο και κουρεμένο, έχει λιτώσει περίπου το 40% του κεφαλαίου, έχει λιτώσει μόνο πάρα πολλά λεφτά από αυτό το δάνειο και το μετατρέπει σε μια πολυτελέστατη βίλα, την οποία νοικιάζει με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μπράβο που το κάνει, συγχαρητήρια σε επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι βαθιά υποκριτικό να νέμεσαι μια πολυτελή βίλα και να βγάζει ένα σκασμό λεφτά, όταν είναι φτιάξει με ένα δάνειο που δόθηκε για κοινωνικού λόγου. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί του άλλου, θα το πέσει. Πρέπει να είσαι απολύτω άμεμπτο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Είναι με τόσο Παθανάσης που έκανε γονική παροχή στο παιδί του, το πατρικό του σπίτι, αλλά όχι ο Ραγκούση που αγόρασε με δάνειο εργατική κατοικία μια βίλα στην Πάρο.
Τι λέτε, κύριε Θεοχαρόπουλε, τι λέτε για την κατοικία του κυρίου Ραγκούση με το δάνειο?
Κοιτάξτε, πρώτα άλλο ένα συμψηφισμό. Ξεκινάω. Άλλο ένα συμψηφισμό στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να απαντά στα συνεχιζόμενα σκάνδαλα. Θυμηθείτε, ξεκινήσαμε με τον Μπάτση, το οποίο είχε offshore εταιρείες. Παράνομα. Δεν μιλάμε για, εδώ μιλάμε για παράνομες ενέργειες. Αντί να έχουμε τον Καπάτο τώρα, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον δικηγόρο των τραπεζών απέναντι σε σπίτια τα οποία βγαίναν πρώτες κατοικίες στο Σφυρί, άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω και για τον κύριο Παπαθανάση συνέχεια. Κάνει συμψηφισμούς για όλα αυτά τα ζητήματα και προσπαθεί να αποδείξει, γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι αθώοι, προσπαθούν να αποδείξουν ότι όλοι είναι ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Και πάμε λοιπόν. Να πούμε τα πράγματα πρώτα από τα σχέση με το συγκεκριμένο, για να μην υπεκφύγω τίποτα τις ερωτήσεις σας και όσων έχουν τεθεί.
Ναι, αυτό θα είναι.
Ναι, βέβαια. Απλώς βάζω το θέμα στη διάστασή του. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο είναι νόμιμο. Από ό,τι άκουσα, ούτε ο κύριος Γεωργιάδης αμφισβητεί την νομιμότητα.
Ναι, καταλαβαίνω. Η Νέα Δημοκρατία λέει, δεν λέω για τον κύριο Γεωργιάδη, τον ερμηνεύω, είναι εξάρου παρών, μπορεί να το πει αν το θέλει, ότι είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό. Αυτό λέει
πάμε
η Νέα Δημοκρατία.
Παρακάτω, να δούμε λοιπόν. Έκανε τα χαρτιά του η πρώην σύζυγός του. Η οποία, και ξαναζεσταμένη σου, βέβαια. Το θέμα αυτό, ξέρετε, έχει βγει άλλες 3-4 φορές στο παρελθόν. Και το ξαναβγάζουν κάθε φορά που είναι σε δύσκολη θέση κάποιοι. Πάμε τώρα στο επόμενο. Το πήρε από κάποιον. Δεν το πήρε από κάποιον, διότι ήταν με αποκλειστικό κριτήριο του τρίτεκνους. Δεν υπήρχε δηλαδή εισοδηματικό κριτήριο. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εξοφλήθηκε εφάπαξ. Εξοφλήθηκε εφάπαξ άμεσα σχεδόν. Μετά από το 2011. Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχει δώσει
και
η δημοσιότητα και ο Γιάννης Ραγκούσης. Θα
σας δώσω το λόγο αμέσως, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλε.
Εδώ λοιπόν δεν έχουμε παρανομίες, δεν έχουμε κρυφούς συμβιβασμούς και κρυφούς τα οποία γίνονται που δεν παρουσιάζουν τις ρυθμίσεις στα δάνεια.
Είναι νόμο. Ηθικό είναι να παίρνει κάποιος δάνειο με κοινωνικά κριτήρια για να φτιάχνει μια βίλα 300 τετραγωνικά και να την νοικιάζει 14.000 ευρώ τη βδομάδα.
Τα λέω και το πήρε η πρώην σύζυγός του. Τι έχουμε αντίθετο όμως, γιατί άκουσα πριν. Για τον κύριο Παπαθανάση, γιατί άκουσα, ακούστε πώς το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γονική παροχή έδωσε στο παιδί του. Καταδικάστηκε γι' αυτό σε πρωτόδικα. Πρωτόδικα, γιατί μετά έγινε.
Και καταδολίευση δανειστών το 20. Το έχει πει ο κύριος Παπαθανάσης.
Καταδολίευση δανειστών. Άρα τι παρουσιάζεται ως αθώοι εδώ μια γονική παροχή προς το παιδί, όταν η ίδια η δικαιοσύνη έρχεται και λέει ότι είναι.
Λέει ότι συμβάστηκε μετά.
Συνεπώς, Δεν άκουσα.
Λέει ότι συμβιβάστηκε και παρατήθηκε από την έκθεση Eurobank. Αυτό λέει ο κ.
Μετά με τα 50.000 ευρώ στο σύνολο των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει.
Μα δεν το στο δάνειο παραμένει υπόχρεωση ολόκληρο.
Το ερώτημα είναι στο πολιτικό εδώ.
Θα σα δώσω, κύριε Γεωργιάδη.
Γιατί εδώ κλείνω. Δεν θα σα. Το πολιτικό ερώτημα είναι τέτοιε ρυθμίσει μπορούν να τι κάνουν οι πολίτε. Μπορεί να τις κάνουν οι μικρομεσαίοι.
Λοιπόν, για να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
Το ερώτημα είναι ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βλέπουμε
αυτά τα στοιχεία να γίνονται
σε βουλευτές και υπουργούς τους, αυτό φαίνεται μια κατάφορη.
Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, έθεσε πολλά θέματα κύριε Σταχαρόπουλο.
Η εξόφληση του δανείου του κύριου Ραγκούση Θάπαξ σημαίνει ότι γλίτωσε το 40% του δανείου. Τα δάνεια που έδωσε η εργατική κατοικία ήταν συγκεκριμένο ποσό, 150 εκατομμύρια, οι αιτήσει ήταν πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Άρα το δάνειο που πήρε ο κύριος Ραγκούση το στέλνει από κάποιον άλλο συμπολίτη του. Ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει αυτά τα χρήματα. Άρα ο κύριος Ραγκούσης πήρε ένα σπίτι με 40% έκπτωση επειδή ήταν δήμαρχος Πάρου και χρησιμοποίησε τις πολιτικές του γνωριμίες.
Επειδή δεν έπανε ο κύριος Ραγκούσης, ξαναλέω ότι στο εξώδικό του λέει ότι δεν το στέρισε από άλλον, κύριε Γεωργιάδη.
Έκανε πολυτελή κατοικία και βγάζει ένα σκασμό λεφτά. Καλά κάνει, μην κουνά το δάχτυλο. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ο κ. Παθανάσης δεν πλήρωσε 50.000 για να του βρίσκουν 1,8 εκατομμύρια. Απορώ ο κ. Τραγαόπουλο είναι έτοιμο άνθρωπο, δεν μπορεί ακόμα να το έχει καταλάβει.
Όχι,
και
ξέρω ότι η τράπεζα είπε το 52% ενώ αναφέρεται στα στοιχεία και στους στόχους, κύριε Γεωργιάδη.
Το 50.000 ευρώ βγαίνει από τον εκτιμητή με τον εξάπλο τρόπο, ναι, το καταλάβετε αμέσως και είναι και πάρα πολλά λεφτά.
Η ανακοίνωση τη τράπεζα.
Μια στιγμή, κύριε Θοχαρόπουλε, ακούστε τον κύριο Γεωργιάδη και θα απαντήσει. Θα απαντήσετε, κύριε Θοχαρόπουλε.
Δεν αναφέρεται στους στόχους.
Ακούστε μία φορά. Το δάνειο εξακολουθεί η τράπεζα να το έχει, το διεκδικεί και προχωράει σε μέτρα αναγκαστικής κατάσκησης κατά όλων των συνεκητών και της εταιρείας και του κ. Παθανάση. Το συγκεκριμένο κομμάτι περί του κ. Παθανάση ήταν το 50% ενός σπιτιού στη Νέα Σμύρνη, το οποίο έχει πάνω στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή άλλη τράπεζα πρωτοβουλία. Το 50.000 βγαίνει. Το 50% το 180 είναι 90. Αν έβγαζε η τράπεζα πληθυσμό το μισό σπίτι, πόσα λεφτά θα έπαιρνε δεδομένου ότι πρώτα πληρώνει η Εθνική που είναι ο πρωτοβουλίτης. Στην πραγματικότητα, αν πήγαινε απλό πολίτη να κάνει δύο συμβάσει, δεν θα πλήρωνε πάνω από 20.000. 50 πλήρωσε ο Παθανάσης, ήταν πολιτικό. Όχι, δεν ευνοήθηκε. Το βάλαν και πολύ πιο αυστηρά για να μπορεί να του κατηγορήσει κάποιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κούρεμα μηδέν, το υπόλοιπο δάνειο κανονικά πληρώνεται από τον Παθανάση και του συνεκητέ και του κυνηγάνε για όλη την περιουσία. Άρα, από τι μίδατε την ευνοϊκή μεταχείριση. Όλο αυτό το οποίο λέτε εδώ και πέντε μέρε είναι μια λάσπη. Όταν όμως κάποιος επισημαίνει τα δικά σας νομήματα, τότε κάνει συμψηφισμό. Αν κάποιος επισημαίνει τα δικά σας, όλα δεν θέλει. Τώρα, επειδή έχω εσάς όμως εδώ, και δεν μπορώ να μην σας κάνω εγώ την πραγματικότητα που φοράει εσάς. Τώρα μην λέω πια το 14. Προχθές, κύριε Τραβελάκη, ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε, λέει, το Μητσοτάκη τη δήλωση που έκανε ότι θα έχουν μια κυβέρνηση από ένα κόμμα με πολλά χρώματα. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα κάνει, λέει, ο Μητσοτάκη κυβέρνηση κουρελού. Και μετά συμπλήρωσε. Θα πάρει, λέει, βουλευτές από διάφορα κόμματα.
Αποστασία. Χρησιμοποίησε τη λέξη αποστασία. Ναι.
Κοιτημένα αποστασία. Πολύ ωραία. Επειδή ο κύριο Θοχαρόπουλο, λοιπόν. Ο κύριο Θοχαρόπουλο, όταν έφυγε από βουλευτή επικρατεία του Κινάλ.
Διαγράφει εγώ,
κύριε. Προσεχώρησε το σπίτι.
Δεν θυμάστε καλά την ιστορία.
Ναι, διαγράφει. Σωστά. Μαζί με τον κύριο Δανέλη από το ποτάμι και μαζί με του τέσσερι βουλευτέ των Ανέλ από το Δαμένο, όπου όλοι μαζί συναπαρτίσατε τότε την τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν κυβέρνηση κουρελού,
δεν
κύριε.
Δεν τα θυμάστε καλά, επιμένω. Δεν τα θυμάστε.
Εγώ δεν τα θυμάμαι. Εκεί ήμουν, δεν τα θυμάστε. Δεν ήμουν καλά.
Θα σας πω και γι' αυτό.
Απαντήστε, κύριε Θοχαρόπουλο, μια στιγμή, κύριε Γεωργιάδη. Να απαντήσει ο κύριος Θοχαρόπουλος, γιατί θέλετε και προσωπικό θα.
Ναι,
κύριε
Θοχαρόπουλο,
παρακαλώ.
Εντάξει, να τα πούμε όλα, αν θέλετε. Αλλά κοιτάξτε, συγκρίνετε την περίοδο την προεκλογική και μάλιστα με διαγραφές. Με διαγραφές βουλευτών από άλλα κόμματα, τα οποία βεβαίως μετά ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές, συγκρίνεται αυτή την περίοδο με την περίοδο που θα γίνει η κυβέρνηση, που θα γίνουν εκλογές και την επόμενη μέρα θα δημοσιοποιηθεί η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε, το ένα με το άλλο, κύριε Γιώργο.
Ξαναλέω, βουλευτές από διάφορα κόμματα σε μια κυβέρνηση.
Αφήστε τον να απαντήσει, κύριε Γεωργιάδη.
Συγκρίνεται που δεν έχει σχέση με το ένα με το άλλο. Σα συγκρίνεται ουσιαστικά την περίοδο. Πριν γίνουν εκλογές το 19, όχι μόλις έγιναν εκλογές, με την περίοδο που θα διαμορφωθεί η κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές τώρα. Δύο διαφορετικά πράγματα εντελώς.
Εγώ όταν διαγράφω
το προσωπικό παράδειγμα το οποίο δικό μου, το οποίο δεν το ξέρατε μάλλον, το οποίο είχα διαγραφεί.
Όταν διαγράφουν εγώ το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, κύριε Θεοχαρόπουλε,
πάμε να
αν και εκλεγμένος με σταυρό,
να σας ρωτήσω και εγώ, κύριε Γεωργιάδη, κάτι για διαφορά τον κόσμο.
Όπως εσείς, παρετήθηκε από βουλευτή.
Μα γίνανε εκλογές, κύριε
Γεωργιάδη. Ρωτήστε, κύριε Θεοχαρόπουλο.
Μα
γίνανε εκλογές μετά.
Μετά γίνανε εκλογές. Εγώ θα παρετηθεί από πριν.
Ήταν κοντά το διάστημα.
Εσείς γιατί δεν παρετήθηκατε και κάτσατε την έδρα σας.
Κύριε Γεωργιάδη, δεν τα ξέρετε πολύ καλά. Εγώ
όμως δεν τα ξέρω. Εκεί ήμουνα.
Που συνεργαζόμαστε με τον Μασόκα. Αυτό είναι το νόημα για τον κόσμο που μας ακούει.
Χωρίς σταυρό. Και κρατήσα την έδρα σας και πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Τα έχετε μπλέξει. Τα έχετε μπλέξει. Αυτή τη στιγμή τα έχετε μπλέξει. Ειλικρινά σας.
Μάλλον εσείς.
Πάμε να σας πω για τα δύο θέματα. Αυτό που σας
και με αυτό να κλείσουμε, Σύπρας, κύριε Θεοχαρόπουλο, δώστε απάντηση και να κλείσουμε.
Αυτό που σας είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι όταν διαμορφωθεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, μόλις γίνουν εκλογές, εκεί μετά γίνονται συνεργασίες κομμάτων ή αυτοδυναμίες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μόλις γίνονται εκλογές. Αυτό σας είπε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα πάρουμε άλλων κομμάτων.
Ναι, γιατί μόλις γίνουν εκλογές.
Ούτε θα πάρουμε, ούτε θέλουμε να πάρουμε.
Μα δεν υπάρχει κάποια διαφωνία. Καταγγέλλω
τη δικιά σας υποκρισία και την προσωπική σας.
Εγώ συμφωνούσα με το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνία των προσπάσεων να μπει
κυβέρνηση του Ρελού. Κατά το Τσίπρα.
Κύριε Γεωργιάδη, για να κλείσουμε, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Ναι, κύριε
Θεοχαρόπουλος.
Για να κλείσουμε.
Γιατί θέλει να μάθει. Από τη στιγμή που είστε υπέρ της διαφάνειας, σήμερα είστε υπουργός στο νομοσχέδιο στο οποίο συζητείτε. Έχουμε καταθέσει μία τροπολογία και βάζουμε ένα θέμα στο δημόσιο διάλογο. Να ξανά το επανακαταθέτουμε μετά από δύο χρόνια. Να υπάρχουν οι ρυθμίσεις των δανείων όλων των πολιτικών, να μπορούν να βγαίνουν, να ψηφιστεί ώστε να υπάρχουν στο πόθεν έσχες. Γιατί δεν το δέχεστε, κύριε Γεωργιάδη, σήμερα. Αυτό νομίζω αφορά.
Μείνετε εδώ, κύριε Θεοχαρόπουλε, να απαντήσει ο κύριος Υπουργός για να κλείσουμε.
Θα θέτουμε τα δάνειά μας κανονικά μέσα στο πόθεν έσχες μας και για όποιον γνωρίζει την νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη, η ελληνική νομοθεσία είναι αυστηρότερη όλη τη Ευρώπη. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό πολιτικού, δεν του κανιβαλίσουμε όλοι.
Τώρα σας ρώτησα όμως κάτι
λοιπόν,
συγκεκριμένο
που εδώ,
τα δάνειά μας για να ξέρει ο κόσμος των πολιτικών είναι όλα στο πόθεν έσχες μας. Είναι όλα στο πόθεν έσχες μας. Και προβλέπονται στο πόθεν έσχες μας. Όλα τα δάνειά μας και οι ρυθμίσεις που έχουμε κάνει μέσα στο πάθος του πόθεν έσχες. Κάντε λάθος.
Θέλετε να τα κρύψετε. Θέλετε να κρύψετε τους συμβιβασμούς λοιπόν.
Όχι κύριε, θέλουμε να αποφύγουμε τη δικιά σας τοξικότητα.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καλά, πιστεύω, συζήτηση, την οποία θα συνεχίσουμε από τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων πραγματοποιείται το πρώτο συνέδριο Real Estate από τον όμιλο Real Group με στόχο να φωτίσει τις αλλαγές που σημειώνονται στον κλάδο. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολουθεί ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όντως, σήμερα άνοιξε τις πύλες του το πρωί το πρώτο συνέδριο Real Estate από τον όμιλο Real Group και για το Real Estate με τίτλο «Νέα εποχή στην αγορά ακινήτων». Προκλήσεις και προοπτικές στις επόμενες μέρες με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων από εμπλεκόμενους κλάδους της οικονομίας. Να σου πω ότι το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει σημαντικούς τομείς της οικονομίας που συνδέονται με τα ακίνητα και να φωτίσει τις αλλαγές που σημειώνονται με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων από εμπλεκόμενους κλάδους της οικονομίας και την εμπειρία του ομίλου Real Group στην αντικειμενική και έγκυρη ενημέρωση. Ελισάβετ, να σου πω ότι την έναξη του συνεδρίου έκανε ο εκδότης και διευθυντής της Real News και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσεων Εφημερίδων Αθηνών, Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος καλωσόρισε τους εκλεκτούς καλεσμένους. Τόνισε ότι η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήθιστε να θεωρείται ατμομηχανή της εγχώριας ανάπτυξης και ο κλάδος της αγοράς ακινήτων μαζί με τον κλάδο του τουρισμού να αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση και στο ακαθαρίστο εγχώριο προϊόν.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, να ακούσουμε εμείς.
Μία κουβέντα μόνο. Να πούμε ότι συμμετείχε με σημαντικές ομιλίες και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χρυσούλια και να ακούσουμε εμείς αποσπάσματα τόσο από την έναρξη την οποία έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου όσο και από τις ομιλίες του Άδωνη Γεωργιάδη και του Αλέξη Χαρίτση.
Ο τίτλος του συνεδρίου «Νέα εποχή στην αγορά ακινήτων, προκλήσεις και προοπτικές της επόμενης μέρας» και η περίοδος που αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το συνέδριο δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα ελπιδοφόρο περίοδο. Σε αυτό συνηγορούν η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και τα μεγάλα project, τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη με έμφαση στην αειφορία και με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έως το 2030 προβλέπονται έργα συνολικού ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου, μάλλον σίγουρα, άνω των 4 δισεκατομμυρίων κατ' έτος. Επιπλέον, τα προγραμματισμένα και σε εξέλιξη έργα υποδομών και ανάπλασης, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσα από ένα καλά μελετημένο πρόγραμμα, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και η αξιοποίηση επαγγελματικών ακινήτων που επί πολλά χρόνια παρέμεναν στα αζήτητα, συνθέτουν ένα νέο τοπίο στον κλάδο των κατασκευών, του real estate και της κτηματαγοράς στην Ελλάδα.
Αλλά στον εν γέννη χώρο του real estate μπορούμε να γίνουμε κυρίαρχοι στην Ευρώπη. Η ομορφιά της χώρας μας, το κλίμα της χώρας μας και η θέση της χώρας μας μας επιτρέπει να φανταστούμε την Ελλάδα στο μέλλον ως την Φλόριδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λογικό λοιπόν να πεις ότι στο μέλλον και όσο η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση προοδεύει θα μπορούσε να ασκήσει πολιτικές που θα οδηγούσαν παραδείγματος χάρη συνταξιούχους του Ευρωπαϊκού Βορρά να έχονται και να μένουν πολλούς μήνες το χρόνο, όχι τουρίστες, προσέξτε, όχι τουρίστες, να μένουν πολλούς μήνες το χρόνο, το χειμώνα στην Ελλάδα και άρα να αγοράζουν και ένα σπίτι στην Ελλάδα για να το κάνουν αυτό και να απολαμβάνουν μια υψηλότερη ποιότητα ζωής κατά τους χειμερινούς μήνες που μπορεί να τους προσφέρει η Ελλάδα και καλύτερη υγεία και όλα τα άλλα που φέρνει αυτό μαζί. Άρα το real estate για την Ελλάδα δεν είναι απλώς μια ευκαιριακή κάλυψη στεγαστικών αναγκών του παρόντος χρόνου του πληθυσμού, αλλά μπορεί να το δεις ως μια μακροχρόνια επένδυση της ελληνικής οικονομίας.
Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μία ιστορικά στη χώρα μας υπήρχε το πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Ο Έλληνας πάντα επένδυε στη στέγη, επένδυε στη γη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και μία όμως αναστροφή αυτής της εικόνας, καθώς διαμορφώνονται στη χώρα συνθήκες μίας κρίσης στεγαστικής, η οποία έχει πολλαπλές, σοβαρότατες και βαρύτατες επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή. Αυτό λοιπόν το οποίο απαιτείται, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα, είναι ένα συνεκτικό σχέδιο ουσιαστικής στεγαστικής πολιτικής, που θα αντιμετωπίσει την κρίση και στην πλευρά των εισοδημάτων και στην πλευρά της προσφοράς κατοικίας.
Αθλητικά. Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη να ξεκινήσουμε με το πολύ ζητημένο θέμα της διαιτησίας, Δημήτρη.
Διαιτητής, καλό μεσημέρι. Διαιτητής στο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή στην Τούμπα είναι από την κατηγορία Elite της UEFA. Ο Λευκορώσος Αλεξέι Κουλμπάκοφ πρόσφατα έχει διευθύνει το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-0. Ενώ στο παρελθόν έχει ξαναέρθει στην Ελλάδα και έχει σφυρίξει 4 παιχνίδια. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 7:30 την Κυριακή live μετάδοση από τον Real FM. Ο Πορτογάλος Φάμπιο Βερίσιμο από την πρώτη κατηγορία της UEFA θα σφυρίξει την Κυριακή το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης στις 9 και το παιχνίδι Παναθηναϊκού με τον Βόλο θα είναι ο Βαγγέλης Μανούχος. Από τις 7 την Κυριακή εκπομπή Real Sports με live μετάδοση των σημαντικών αγώνων για τα play-off. Μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου επιβεβαίωσε την επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάνδερ Τζέφεριν σχετικά με το θέμα της διαιτησίας στα play-off της Super League. Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον Τζέφεριν γιατί θέλει το πρωτάθλημα να τελειώσει με διαιτητές υψηλού επίπεδου, τόνισε ο κ. Οικονόμου. Τροπολογία κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υφυπουργός αθλητισμού με την οποία αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους προκαλούν επεισόδια σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια αθλητών και διαιτητών. Αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία από την Ολομέλεια. Σύμφωνα με την ρύθμιση, οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πλέον ποινή φυλάκισης ενός έτους αντί 3 μηνών. Τέλος, στο μπάσκετ, Ολυμπιακός 81-55 την γαλλική Βίλερμπαν χθες και εξασφάλισε πλεονέκτημα έδρας για τα play-off της Ευρωλίγκα. Πρώτος ο Ολυμπιακός, 22 νίκες, 9 ήττες. Αύριο το ντέρμπι των Ιωνίων σε 9:30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει ελλείψεις στους τραυματίες Πονίνκα και Βόλτερς και τον Καλαϊτσάκη τον Παναγιώτη που ταλαιπωρείται από ίωση.
Και ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε καλοκαιρία όλες τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Τώρα κοιτάξτε, επικρατούν δυτική και δυτική άνομη. Αύριο Παρασκευή θα είναι μια μέρα με αρκετό ήλιο, κάποιες αδειές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 22 βαθμούς, για παράδειγμα, στα ανατολικά υπηρετικά. Με ηλιοφάνεια στην Αθήνα, κάποια λίγα σύννεφα το απόγευμα. Αντίστοιχο το καιρό και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα μέχρι 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18. Το Σάββατο κάποιες βροχές θα έχουμε στην κοιλάδα πολύ τοπικού χαρακτήρα, παραμένουν νοτιάδες και η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, ειδικά στην Βόρεια Κρήτη θα φτάσουν 23 βαθμούς. Τώρα από την Κυριακή και μετά...
Κάτι δάκει για 27 για την Κυριακή, ναι, στην Κρήτη.
Από Κυριακή και μετά λίγο αλλάζει ο καιρός, θα έχει νοτιάδες και μπορεί στην Βόρεια Κρήτη έτσι να ανέβει λίγο η θερμοκρασία και λίγο παραπάνω. Όμως περιμένουμε βροχές στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Με τα σημερινά φαίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, που μπορεί να βρέξει και η Αθήνα. Θα το δούμε αυτό για την Κυριακή.
Για την Κυριακή. Και αφρικανική σκόνη, λες, από βροχή.
Λίγο σκόνη πιθανό να έρθει, όχι κάτι φοβερό. Όμως και Τρίτη είναι αρκετές οι βροχές, με νοτιάδες όμως. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει. Άρα, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι ένας βροχερός καιρός και αν Τρίτη την εβδομάδα, πάνω από του βαθμού δεν θα έχουμε την επόμενη θα είναι μια εβδομάδα σχετικά ψύχρας.
Άρα, κρατούμε άνοιξη ως το Σάββατο, Κυριακή βροχές, Δευτέρα, Τρίτη περισσότερες βροχές, όχι μεγάλη πτώση θερμοκρασίας με νοτιάδες και εβδομάδα ψύχρας η επόμενη. Ας απολαύσουμε λοιπόν το διήμερο, τριήμερο αυτό το ανοιξιάτικο. Παναγιώτη Γιαννόπουλες, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε 31 λεπτά μετά τις 3, υπέρβαση λόγω της έκτακτης επικαιρότητας, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Απρανίδης.
Και αμέσως τώρα η σκητάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.